Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Thank you. Jerusalim od zlata.
Dobrodošli u 23. izdanje emisije Jerusalim od zlata, koju smo ove nedelje započeli sa izraelskom pjevačicom Ahimoan Nini, koja je otpjevala pjesmu sa izraelskim filharmonijskim orkestrom I Don't Know. Danas govorimo na jednu veoma zanimljivu temu koja se često provlači kroz našu emisiju Jerusalim od zlata, a to je stradanje nevinih. Od 3. do 8. novembra Državni muzej Auschwitz-Birkenau Poljska je organizovao seminar na kome su, pored 12 zemalja, učestvovali i predstavnici Republike Srpske, Dušan Pavlović i Dražen Višnjić. Danas sa nama je Dušan Pavlović, koji će govoriti o ovom seminaru, šta je sve tamo čuo, vidio, kakve su prezentacije bile i naravno sa čime su se oni predstavili ostalim izlagačima. Sa vama su danas protosinđel Jovan Ćulibrk iz Jerusalima i Vesna Krivčević, a tokom emisije pratit će nas skopska grupa Anastasija i Na rijekah vavilonskih.
Jerusalim od zlata.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Jerusalim od zlata sa nama je Dušan Pavlović iz Banja Luke. Pomaže Bog, Dušane, i dobrodošao.
Bog pomogao i bolje vas našao i vas i vaše slušalce.
Nadamo se da pratiš ovu emisiju Jerusalim od zlata preko interneta.
Naravno, koliko je to u mojoj moći, ali se trudim, pošto lično to jeste jedna od meni bar lično veoma zanimljivih emisija.
S obzirom...
I nadam se da ćete nastaviti sa tom emisijom u budućnosti.
Naravno, s obzirom, kao što rekoh, vezana je za jednu temu kojom se ti zaista baviš veoma dobro, a danas ćemo i naše slušaoce upoznati sa tvojim radom. Naime, ti si nedavno posjetio i Auschwitz, tačnije ispred vlade Republike Srpske. U delegaciji pored tebe bio i Dražen Višnjić. Ti si u ime Ministarstva prosvjete i kulture vlade Republike Srpske, gdje radiš kao savjetnik za obrazovanje i memorializaciju holokausta i drugih genocida. Željeli bismo da nam, ukoliko ti vrijeme to omogućava, malo podrobnije informišeš naše slušaoce o ovom, hajde da nazovemo, seminaru.
Pa da, ove godine, ovog, znači od 3. do 8. novembra ove godine, u Državnom muzeju Auschwitz-Birkenau u Poljskoj je održan seminar za državne službenike srednjeg i višeg nivoa iz čitavog svijeta, može se reći, na temu obrazovanje o holokaustu i prevencija genocida. Organizator samog skupa je bio Auschwitz institut za mir i pomirenje iz Njujorka i Državni muzej Auschwitz-Birkenau u Poljskoj. Međutim, tu su bili i saradnici, to je, znači, riječ je o Evropskoj organizaciji za bezbjednost i saradnju, nama poznat je kao OEPS ili OSCE. Također Task Force, to jest Evropska radna grupa za obrazovanje i memorializaciju u holokaustu, Fondacija Raoul Wallenberg i Jagellonski univerzitet iz Krakova. Sam seminar je u stvari dio petogodišnjeg projekta kojim je planirano da se u toku jedne godine održe tri serije ovakvih seminara za predstavnike državne administracije ili državnih administracija različitih profila. Cilj projekta je da se u narednih 5 godina izgradi međunarodna mreža vladinih službenika svih profila koji su obučeni na temu obrazovanja o holokaustu i prevencije genocida. I time se pomogne procesu jačanja društva, civilnog društva i demokratizacije na globalnom nivou. Seminar koji je održan ovog novembra je bio na temu memorializacija holokausta, nasljeđe Auschwitza, svjetska kulturna baština. Na samom seminaru je bilo prisutno 12 zemalja. Pored nas tu su bili prisutni Belgija, Rumunija, Austrija, Bosna, stvari to smo bili mi iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, Mađarska, Hrvatska, Argentina, Srbija, SAD, Makedonija, Azerbejdžan i Poljska. Tokom trajanja seminara imali smo priliku naravno da obiđemo i memorijale Auschwitz i Birkenau, da se na licu mjesta uvjerimo u strahote i užas logora i sistema koji ga izgradio i njime upravljao. Sam logor i ono što čovjek tamo vidi i osjeti, vratit ću se malo kasnije. Sada bih još samo rekao par stvari koje su, kažem, vezane za samu organizaciju, sam događaj. O memorializaciji Auschwitza, koji nam je tu služio kao primjer za ostala društva i ostale države, hajde tako da kažem, za samu memorializaciju Auschwitza i holokausta kroz različite aspekte kulture, kao što su film, materijalno i nematerijalno nasljeđe, te ostale oblike umjetnosti, govorili su nam najeminentniji predavači, profesori, od kojih se naravno izdvaja profesor Michael Berenbaum. Radi se o svjetskom autoritetu za memorializaciju i obrazovanje o holokaustu i jedan od glavnih savjetnika prilikom osmišljavanja koncepta i gradnje muzeja holokausta u Washingtonu. Muzej holokausta u Washingtonu je, možemo reći, jedan od 5 najvažnijih institucija tog tipa u svijetu. Programom seminara je također bilo predviđeno da učesnici programa, polaznici seminara, pripreme i održaju prezentaciju o njihovim matičnim zemljama i šta njihova ministarstva i vlade rade po pitanju memorializacije i obrazovanja o holokaustu, genocidima, možda nekim specifikumima iz zemalja iz kojih dolaze, a samim tim naravno i prevenciji genocida. Gospodin Dražen Višnjić i ja smo također imali prezentaciju i koja je, možemo reći, prihvaćena jako dobro od ostalih učesnika, ali i samih organizatora, i tu smo mogli da vidimo, još jednom provjerimo da obrazovanje i metode koje smo učenja i predavanja o holokaustu koje smo usvojili u Yad Vashem u Izraelu su itekako važne i efikasne, ako mogu tako da kažem. Tokom samog seminara smo imali priliku da se sretnemo pored učesnika samog seminara koji predstavljaju svoja ministarstva, također i sa predstavnicima drugih institucija koje su nama lično važne i sa kojima bi saradnja u budućnosti pomogla našim planovima i poslovima vezani za Donju Gradinu, pošto mi u Republici Srpskoj planiramo da u budućnosti, koliko nam to mogućnosti budu dozvoljavale, podignemo jedan memorijal spomen područje dostojno žrtve naših predaka. Takve kontakte smo ostvarili sa zamjenikom direktora Državnog muzeja Auschwitz-Birkenau, te onda sa direktorom Odjeljenja za obrazovanje pri istoj instituciji, te sa direktorom Odjeljenja za istoriju i istraživanje u pomenutom području, te profesorima sa Jagellonskog univerziteta iz Krakova, koji već decenijama ima katedre koje se bave istraživanjem fenomena Auschwitza iz aspekta različitih naučnih disciplina. Ta suradnja ili to iskustvo Jagellonskog univerziteta je nama također jako bitno u Banja Luci, jer ako mogu da kažem, u nadi smo da bi u budućnosti na Banjalučkom univerzitetu određene katedre mogle da se bave također fenomenom Jasenovca i svim onim što to donosi. Ako mogu da kažem još da prilikom našeg boravka na ovom, hoće mogu da kažem, veoma značajnom skupu, se potvrdilo nekoliko važnih činjenica koje smo mi već imali prilike i ranije primijetiti na našem obrazovanju u Yad Vashemu i na 6. međunarodnoj konferenciji o holokaustu ovog ljeta u Jerusalimu, a koje se direktno tiču nas kao naroda. Radi se o tome da, već sam pomenuo koje zemlje su bile prisutne, to je predstavnici tih zemalja na ovom seminaru, i radi se o tome da kroz razgovore sa njima, ali i sa samim organizatorima, smo vidjeli da je, recimo, istorija Balkana u Drugom svjetskom ratu uglavnom nepoznata, a samim tim i činjenica postojanja logora smrti Jasenovac i njegov karakter su također uglavnom nepoznati. Oni, međutim, oni kojima su činjenice o postojanju logora smrti Jasenovac donekle i poznate i koji su boravili u spomen području Jasenovac u Hrvatskoj, neki od njih čak i u zvaničnim posjetama i delegacijama, uglavnom nisu ništa čuli o stradanju srpskog naroda, ali i o brutalnosti i karakteru i obimu stradanja u istom logoru, u tom istom logoru. Također, činjenice koje su uglavnom svima poznate su isključivo vezane, naravno, za dešavanja u konfliktu 90-ih na Balkanu, i percepcija svih njih je determinisana slikom koja je o nama projektovana u svjetskim medijima i drugim centrima moći tokom zadnjih 20 godina. Ali ono što je još važno reći je da nakon naše prezentacije i koliko je moguće ozbiljnih i objektivnih diskusija, mnogi sa kojima smo razgovarali na temu konflikta u Drugom ratu i posljednjeg konflikta 90-ih su bili spremni da redefinišu svoje stavove o karakteru i uzrocima sukoba 90-ih na našem području, sada posmatrajući naravno čitav događaj kroz prizmu genocida koji su počinjeni u Drugom svjetskom ratu sa srpskim, jevrijskim i romskim narodom, ali naravno i ovdje moramo reći stradanje drugih protivnika ustaškog režima. Znači, ljudi koji su stradali i pobijeni, govorimo ove tri naroda, ali i drugih protivnika režima koji su stradali od ustaškog pokreta SS-Hanđar divizije tokom okupacije nazističke Njemačke na ovim prostorima. Ono što smo vidjeli također i što smo pokušali da, hajde da kažem, prenesemo ljudima koji su nas poslali tamo, predstavnicima ministarstva i vlade, i što mislimo da jeste izuzetno važno pomenuti i razmišljati o tome i na tome poraditi koliko je nama moguće, je to da je važnost održavanja i produbljivanja kontakata koji su uspostavljeni na ovom seminaru kroz konkretizaciju odnosa, kao što su uzajamne posjete, potpisivanje pisama namjera i sporazuma o saradnji na konkretnim poduhvatima sa institucijama kao što su Državni muzej Auschwitz-Birkenau, Auschwitz institut za mir i pomirenje, Jagiellonski univerzitet i drugi, su nama veoma bitne. Također, ono što smo mi kao ministarstvo vidjeli ovamo i kada smo razgovarali sa ministrom prosvjete i kulture i sa drugim ljudima iz ministarstva je da je vidljivo da postoji hitna potreba potpisivanja sporazuma sa Yad Vashemom u Izraelu, koji bi se temeljio na pisima namjera koja su već razmijenjena i koja se direktno odnose na zajedničke seminare za naše predavače koji prosvjetne radnike koji se bave na tom polju, znači obrazovanje o holokaustu i genocidima. Razvijanje obrazovnih materijala i lekcija za zvanično formalno obrazovanje, kao i saradnju na obrazovnim projektima, ali i projektima koji se tiču memorializacije na samoj donjoj gradini. To bi otprilike bilo u najkraćem ili poprilično dužem ono što bi možda moglo vas da interesuje.
Dušane, ja bih željela da upoznamo slušaoce možda sa načinom na koji ste vi izvršili prezentaciju, Dražen i ti. U čemu se sastojala prezentacija Republike Srpske?
Pa sama prezentacija je u stvari pripremana baš za ovu priliku. I mi smo imali našu prezentaciju odmah, u stvari trećeg dana nakon prezentacije predstavnika Sjedinjenih Američkih Država. Prezentacija se sastojala od jednog audiovizualnog materijala koji smo, kao što rekao, pripremili osim za tu priliku, gdje smo pokušali da, koliko je to moguće, ljudima koji su bukvalno, kao što smo rekli, došli sa manje više iz čitavog svijeta, da im damo jedan kratak historijski kontekst onog što se dešavalo kod nas na Balkanu u Drugom svjetskom ratu. Naravno, mi kao predstavnici Republike Srpske, tj. Bosne i Hercegovine, smo morali da govorimo o nezavisnoj državi Hrvatskoj, koji smo se u Drugom svjetskom ratu mi nalazili pod okupacijom nezavisne države Hrvatske. I tu smo se onda zadržali, pogotovo što smo govorili naravno o stradanju u Jasenovcu i o našoj želji da, i namjeri da se podigne spomen područje i memorijal na Donjoj Gradini. Tako da nakon tog kratkog istorijskog uvoda, onda smo se fokusirali na logore radne, koncentracione logore smrti, da bi došli do samog logora smrti ili sistema logora smrti Jasenovac kao najstrašnijeg mjesta stradanja, kao što sam rekao, već srpskog, jevrejskog, romskog naroda i drugih protivnika ustaškog režima na prostoru Balkana. Mnogima je poznato da je logor Jasenovac i ranije nazivan Balkanskim Auschwitzom. Nakon uvoda, znači u same logore, onda smo predstavili prisutnima kroz taj audio video materijal sam logor Jasenovac i njegov karakter. Ono što jeste karakteristično za logor Jasenovac u odnosu na ostale logore smrti je u stvari njegova brutalnost. I to je ono što smo mi pokušali da predstavimo ostalima. Iako je to uvijek teško, jer pogotovo ljudi sa zapada ne mogu, teško da podnesu toliku količinu brutalnosti, ali mogu da kažem i varvarizma na jednom mjestu, dok je recimo slučaj sa Auschwitzom taj da je njemački, nacistički njemački sistem na čelu sa Hitlerom napravio jednu industriju smrti, ako tako mogu da kažem, u Auschwitzu i drugim logorima, gdje u stvari nije bilo nikakvog kontakta, možemo reći, između nacističkih njemačkih vojnika i samih žrtava, znači između zločinaca, počinjelaca i žrtava. U isto vrijeme u Jasenovcu su u stvari počinioci, zločinci, govorimo naravno o ustašama, su direktno dolazili u kontakt sa žrtvama, i to na jedan, možemo reći, najbestijalniji način koji je u istoriji nama poznato i do tad u stvari bio nepoznat. I o tome govore na kraju krajeva i mnogi svjetski naučnici koji se bave istorijom holokausta, kao što na kraju krajeva sam je Huda Bauer kaže za logor smrti Jasenovac, ako ništa drugo, da je bio zloglasniji i brutalniji od ostalih nacističkih logora smrti u Europi u Drugom svjetskom ratu. To je ono što smo pokušali, znači, da donekle prenesemo i prezentujemo ostalim učesnicima, ali i organizatorima, da bi se onda osvrnuli naravno na spomen područje koje je napravljeno u bivšoj Jugoslaviji, možemo reći zadnjoj Jugoslaviji. Ono što se desilo 90. godina, da je spomen područje porušeno, ako tako mogu da kažem, i sve što je bilo u samom memorijalu i muzeju, da je porušeno i uništeno. I do današnjih dana, kada imamo sada baš sa strane ovamo Republike Srpske i Bosne i Hercegovine Donju Gradinu kao mjesto gdje su u stvari počinjena većina zločina, egzekucija, masovnih pokolja i gdje su najveće masovne grobnice logora smrti Jasenovac. Tada smo prezentovali ono što vlada Republike Srpske planira da uradi i šta je do sada uradila što se tiče priprema za ako mogu da kažem, izgradnju svoje područja Donja Gradina. Ono što se može reći je to da je to izazvalo veliku pažnju, da, kao što sam već ranije spomenuo, čak i ljudi koji su bili u svojem području Jasenovac sa hrvatske strane nisu dali mnoge detalje o karakteru samog logora smrti, sistema logora smrti Jasenovac, ali ni o tome da su Srbi bili uopšte žrtve u Jasenovcu, a kamoli o tome da su bili primarne žrtve. To je otprilike što smo mi prezentovali tamo.
Predlažem, Dušane, da čujemo malo muzike, pa ćemo nastaviti sa razgovorom. Zaista se zahvaljujem na ovako iscrpnim i taksativnim podacima, gdje zaista slušalci mogu da kroz tvoju priču osjete kako je tamo bilo. Osvrnut ćemo se možda malo, ako budeš imao vremena i podataka, za ostale učesnike. Predlažem da čujemo malo muzike, nakon toga se vraćamo i nastavljamo razgovor sa Dušanom Pavlovićem.
Jerusalem shel Zahav.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa Dušanom Pavlovićem. Započeli smo jednu priču veoma zanimljivu o seminaru koji je održan od 3. do 8. novembra u logoru smrti, sada već Državnom muzeju Auschwitz. Interesuje nas nešto o drugim zemljama, učesnicama na ovom seminaru. Šta je tebi najviše zaokupilo pažnju od ovih prezentacija? Koje su to države?
Pa ono što bih mogao da izdvojim, iako mogu da kažem da su mnoge delegacije imale zanimljive prezentacije, kao recimo Mađarska, njihov muzej Holokausta, onda delegacija iz Makedonije, također njihovi planovi za izgradnju memorijala, to jest muzeja Holokausta u Makedoniji. Jako zanimljiva je bila prezentacija iz Argentine. Tu su bili zamjenik ministra kulture Argentine i njegov pomoćnik. I nama je iz Evrope, ako tako mogu da kažem, bilo jako zanimljivo njihovo iskustvo demokratizacije društva, ako tako mogu da kažem, u pozitivnom smislu, naravno. Pošto oni su naravno duže vrijeme imali su diktaturu, više diktatora, kod njih imamo slučaj da je društvo je uspjelo samo sebe da oslobodi diktature. I oni sada imaju mnoge žrtve tog sistema političkog koji je dugo vremena uništavao svoje podanike, građane. I samo Ministarstvo kulture njihovo ima, koliko vidim, ono što sam uspio ja da vidim, najkraće, mnogo publikacija za srednjoškolce, za osnovce, ali i čak i za djecu u predškolskom uzrastu, koje govore u stvari o, kako se danas govore moderno, kršenje ljudskih prava i sloboda. Ali u jednom zaista najpozitivnijem smislu oni uspijevaju da djecu različitih uzrasta uče o tome da sloboda, građanske slobode koje danas imaju i te nekakve blagodeti koje danas uživaju i oni kao nova pokoljenja nisu tek tako pale s neba, nego da su u stvari mnogi se borili i stradavali za tu slobodu i te slobode koje oni danas uživaju. I zanimljivo je bilo vidjeti kako u stvari se trude država Argentina da i ova ministarstva, njihovi predstavnici, kako da predoče tim novim mladim pokoljenjima koje dolaze šta se dešavalo, šta se danas dešava i šta se od njih u jednu ruku u budućnosti očekuje, šta da čine u budućnosti da bi zadržali i popravili uslove života, naravno kada govorimo o društvenim slobodama i pravima, naravno i odgovornostima, jer ovdje govorimo o odgovornostima. Htio bih sada, mogu to i sada i ovdje da kažem, da u stvari čitav seminar je uveliko bio posvećen upravo odgovornosti, iako se to nigdje eksplicitno nije o tome toliko govorilo, ali je lebdilo to non stop u vazduhu, jer sva ova priča o obrazovanju, o holokaustu i prevenciji genocida u stvari jeste priča o našim ličnim odgovornostima, na ličnom planu, ali i na planu nas kao građana ili kao državnih službenika i tako dalje. Također je bila zanimljiva prezentacija predstavnika države Srbije, kolega iz Ministarstva kulture države Srbije. Oni su prezentovali, uspjeli su u stvari da ostalim učesnicima prezentuju istoriju Drugog svjetskog rata na prostoru naravno Kraljevine Jugoslavije, ali i same Srbije. I zanimljivo je bilo vidjeti kako ostali reaguju, ostali učesnici, ali i organizatori, kako reaguju na činjenicu da je Srbija u Drugom svjetskom ratu u stvari bila iscjepkana, okupirana, razorena, počeći naravno od samog bombardovanja Beograda pa nadalje, jer htjeli bi priznati ili ne, ali danas velika većina ljudi sa zapada, ali i ostalog dijela svijeta vidi Srbiju i Srbe kao maltene, kao nacističku Njemačku u drugom ratu i poslije drugog rata. I učestnicima je bilo jako zanimljivo, da ne kažem šokantno, da vidi šta se u stvari dešava u drugom svjetskom ratu na tim prostorima. To je također doprinjelo, ono što sam već ranije pomenuo, nekakvom ublažavanju, ako ništa drugo, stavova o Srbima uopšte i Srbiji, čak donekle u nekim slučajima i redefinisanju njihovih viđenja stvari na Balkanu, vezano za 90. godine. Delegacija Srbije je također, između ostalih stvari koje je prezentovala, šta čini razna ministarstva u vladi Srbije po pitanju obrazovanja o holokaustu, saradnje sa Jad Vašemom, ono što radi Muzej žrtava genocida u Beogradu. Osvrnulo se i na to da vlada Republike države Srbije, Republike Srbije također sarađuje sa centrom Simon Wiesenthal u pitanju na projektu Posljednja šansa, gdje se radi znači o pokušaju da se ratni zločinci privedu licu pravde. Naravno je riječ o, hajde kažem, licima sa imenima i prezimenima, koje znamo, riječ o Ašneru, o ostaloj gospodi, ako tako mogu da ih nazovem, s tim što o Kepirovu i drugima, s tim što je kolega iz Srbije također osvrnuo se na činjenicu da je Ivo Rojnica umeđu vremenu se upokojio, tako da je izbjegao licu pravde. Tu je htio stvari da naglasi koliko je važno da se taj posao radi što je efikasnije moguće. To je također čitava ta priča oko tih nacista, zločinaca iz Drugog svjetskog rata koji još nisu privedeni licu pravde. Također je izazvalo veliku pažnju kod prisutnih i organizatora i učesnika, jer kao što sam rekao, to baca potpuno drugačije svjetlo na dešavanja na Balkanu u drugom ratu, ali naravno u sukobima 90-ih. Tako da sve u svemu prezentacije kao takve jesu bile jako značajne, da vidimo ko kakve problematike donosi iz svog okruženja i ko se sa kakvim poteškoćama suočava u radu u svojim državama, ako tako mogu da kažem. I to u jednu ruku jeste nam pomoglo da iz možda drugačijih perspektiva sagledamo ono sa čim se mi susrećemo kod svojih kuća.
U svakom slučaju, Dušane, iz ove priče se može zaključiti da je bilo više nego korisno učešće na ovom seminaru i razmjena iskustva.
Jeste kako da ne, i ja se nadam i mislim da nisam jedini, da ćemo uspjeti sa predstavnicima drugih ministarstava koji su bili prisutni na ovom seminaru da u budućnosti ostvarimo određene vidove saradnje. Vidjet ćemo koliko će do toga doći, to ne zavisi samo od nas, ali mislim da u određenim slučajevima uveliko zavisi samo od nas. Recimo, ljudi iz Državnog muzeja Auschwitz-Birkenau su spremni na saradnju, ljudi sa Jagellonskog univerziteta iz Krakova su spremni na saradnju, predstavnici nekih ministarstava kulture su također spremni na saradnju. Tako da vidjet ćemo koliko mi budemo iznašli snage i mudrosti da usmjerimo naš posao i našu snagu u tom pravcu.
Jerusalim od zlata.
Još bih se usudila da te pitam o tvojim utiscima posjete logoru i na samom početku razgovora si rekao vratit ću se kasnije na taj dio tvoje da. Posjete.
Da, pa u pitanju su naravno lične impresije. Teško je čovjeku da uopšte riječima iskaže ono što tamo vidi i osjeti. Ja lično sam naravno svojim iskustvom mnogo više vezan za logo smrti Jasenovac i ono što se tamo dešavalo, i već sam pomenuo tu brutalnost i divljaštvo do tad neviđeno i nečuveno. što je jedan čovjek rekao, Jasenovac je bio do tad najveći, u stvari jeste bio najveći satanski pir u istoriji čovječanstva, nama poznato je. A kada je riječ o Auschwitzu, radi se o tome da je strašno i užasno kada čovjek shvati, i koliko mu je moguće naravno da sagleda, kako je jedna grupa ljudi na čelu sa Hitlerom naravno uspjela da sva dotadašnja dostignuća ljudskog uma, kulture, naravno kada govorimo o njemačkoj kulturi koja je tad bila samo kakva i šta, sva ta dostignuća filozofije, umjetnosti, kulture, tehnike, nauke, sve to da iskoristi i da napravi jedan sistem, aparatus nacistički, koji je bio potpuno, kako bi rekli na engleskom, pro death, znači za smrt. Čitav taj sistem, čitav aparatus je bio u stvari tvornica zla u svakom svom segmentu. Kada vidite da su pravili, da su čitavu industriju napravili koja proizvodi smrt, svaki njen šrafić, htio ne htio, koliko god taj šrafić je, uglavnom naravno bili su živi ljudi koji su služili sistemu, da li bili svjesni toga ili ne, u svakom slučaju mogli su uvijek da se opravdaju, zato što je također taj isti aparat nacistički donio sve zakone koji su njih opravdavali u tome što su radili, tako da oni nisu kršili zakone, što im je bilo najvažnije. Imamo mi naravno slična iskustva iz posljednjih godina, možda osjetili smo na svojoj kozi slične stvari, ali upravo ta zloupotreba je suštinski opasna. I samo da se vratim na ono što sam htio da kažem, je da taj sistem koji je proizvodio zlo, čitava ta industrija smrti, to je ono što zastrašuje, što u čovjeku svaki damar ispomjera da stvari shvati dokle čovjek duboko može da padne. Čak to nije i duboko, ja ne znam kako bih to nazvao. I kada vidite čak ono što su u toj industriji smrti, šta su proizvodili od živih ljudi, Jevreja i drugih koji su bili određeni za nestanak manje ili više, su proizvodili od njihove kose, ženske kose su proizvodili, užasno je reći, ali jako fino platno koje su dalje onda slali za Njemačku i tamo su šili uniforme i svašta nešto. To kad vidite čisti satanizam u stvari, pokušaj poništavanja čovjeka kao ikone Božije. Ali kada izađete pa vidite, kada izađete iz samog logora i ponovo se vratite u normalan život, onda također vidite da takav pokušaj koji je u svom zlu, ako mogu da kažem, bio maltene savršen, koliko zlo može da bude, jel, savršeno, ipak nije uspio. Da je ipak život kao takav u stvari nadišao, pobijedio to razaranje i tu destrukciju, zlo samo po sebi. To je u stvari onda opet jedna nova poruka, jedan novi motiv čovjeku da se bori za život kao takav, a znamo naravno i da sledujemo onom ko nam je dao taj život i ko nam daje taj život. I kako reče jedan veoma pametan čovjek, znamo ga mnogi, da sledujemo za onim koji i dalje vjeruje u čovjeka i koji daje novi život i nove ljude da se rađaju i dan danas, nakon iskustva Auschwitza i Jasenovca. Tako da sve u svemu, iskustvo koje čovjek nosi odatle je jedna mnogo veća osjetljivost na povređivanje drugih. Čovjek postane mnogo osjetljiviji na stradanje drugih, na patnje drugih, a sa druge strane postane svjesniji i osjetljiviji važnosti i bogatstva svakog novog života. To je možda nekakva osnovna poruka ili bar lična impresija koju bih, eto, koju sam bio slobodan da prenesem našoj braći u Crnoj Gori i ostalima koji slušaju vaš cijenjeni radio.
zaista na najljepši mogući način, Dušane, si zaključio ovaj razgovor. Meni ne preostaje ništa drugo već da te pozovem i neki drugi put da pričamo na ovu temu o kojoj zaista imaš dosta da nam kažeš, i možda o novim projektima i šta će biti u budućnosti sa Donjom Gradinom. Zato te rado očekujemo da se opet čujemo.
Ako Bog da. Ako Bog da, što se tiče Donje Gradine, moram samo nešto da kažem. Svi smo tamo stradavali, znači i braće iz Crne Gore, iz Srbije, iz Bosne, iz Hrvatske. I mnogi su stradavali tamo, ali kada je riječ o našem narodu i našoj crkvi, mislim da to mora da bude svenarodni, saborni poduhvat. Prvenstveno molitveni, pa onda i svaki drugi. Tako da, ako Bog da, to je nešto što će da traje više godina, to ne može da se završi za par mjeseci. Ja se nadam da ćemo još da razgovaramo na tu temu i da i neke možda konkretnije korake preduzimamo također na tu temu. Hvala vama još jednom zaista na ovom vremenu koje ste nama iz Banja Luke, Republike Srpske, dali. Šaljem pozdrave svima odavde i nadam se da ćemo još u boljim vremenima da se čujemo.
Naravno, amin, Bože daj da bude tako. Do slušanja, svako dobro.
Svako dobro, s Bogom.
Poštovani slušalci, tokom današnje emisije i tokom razgovora sa Dušanom Pavlovićem iz Banja Luke, čuli smo Irinu Papas i Evangelis, pjesmu Hristos Anesti, također i pojanje monaha manastira Valam, Hristos Vaskrse. Za kraj našeg današnjeg druženja, po želji Dušana Pavlovića, čućemo još jednu vaskršnju pjesmu. Mi smo se odlučili da to bude banjalučka grupa Revolt i pjesma Istok sa visine. Vas, poštovani slušalci, pozdravljaju protosinđel Jovan Ćulibrk iz Jerusalima i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Jerusalem shel Zahav.